Olet sydämellisesti tervetullut sana- ja rukouksen iltaan Radio Dayn kanavalle. Tänäkin iltana teitä palvelee, kuten viime perjantaina, Kososen velimatti Imatralta. Ja meitä on täällä myöskin muita puheluja. 10 jälkeen ottaa vastaan aivan upea tiimi. Ja täällä on myöskin Pirkko, joka ottaa vastaan näitä rukouspyyntöjä, järjestelee niitä ja jakelee niitä tässä sitten kuuluttajalle. Ja niitä käymme tunnin verran läpi tuossa 10 jälkeen. Ja tällä kertaa tekniikassa toimii Jaakko. Meitä on isompikin jengi täällä koolla ja kaikkein tärkein on kanssamme, sillä tämän perjantain 13. maaliskuuta päivän tunnussanossa on tällainen sana. Jeesus sanoo, missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Tämä on muuten aivan upea lupaus. Muuten tämä touhu on aika turhaa. Nimittäin rukous on sitä, että me lähestymme vapahtajaamme Jeesusta Kristusta. Ja hän on tässä niin lähellä, että hän kuulee meidän huokauksemmekin ja sitten myöskin nämä meidän ääneen pyydetyt rukoukset ja kiitosaiheetkin. Niihin me menemme sitten opetusosan jälkeen. Ilmoitan silloin teille myöskin puhelinnumeron, johon voitte soittaa. Ja nyt tänään kerron teille Raamatun ehkä tunnetuimmasta Uuden testamentin kertomuksesta. Mahdollisesti jouluevankeliumi on tunnetumpi, mutta sitten se seuraavaksi tunnetuin on Jeesuksen esittämä vertaus nuoresta pojasta, joka vaatii isältään ennenaikaista perintöä. Ja sen saatuaan poika sitten säntää kiireesti muille maille ja tuhlaa siellä kaikki rahansa. Mutta joutuu sitten siellä vaikeuksiin niin, että tulee vihdoin järkiinsä ja palaa takaisin kotiin. Näillä kertomuksillahan ei Raamatun tekstissä suoraan ole mitään otsikoita, mutta me olemme tottuneet tätä vertausta nimittämään tuhlaajapoika kertomukseksi. Mutta tuo otsikko tarkasti ottaen ei kyllä tee täysin oikeutta sille, mitä Jeesus varsinaisesti tarkoitti tuolla vertauksellaan. Eihän Jeesuksen nimittäin olisi tarvinnut tulla taivaasta maailmaan opettamaan meille sitä, kuinka ihminen saa elämänsä rempalleen. Senhän osaa kuka tahansa meistä kuvitella ja varmaan moni meistä on sen myös ihan itse osannut toteuttaa. Jeesuksen tyyliin kuului se, että hän yllätti kuulijansa. Hänen opetuksiaan, kertomuksiaan kuunneltiin kyllä hyvin tarkasti. Ja toivon, että sinä kuuntelet nyt myöskin tätä. Ja jos sinulla on oma Raamattu, niin Luukkaan evankeliumin luku 15 on tämän kertomuksen raamatullinen lähde jakeesta 11. Tämä tuhlaajapoika kertomukseksi nimitetty vertaus sai Jeesuksen ajan ihmiset hämmästymään ja heidän perinnäiset käsitykset monestakin asiasta kääntyivät kyllä ihan ylösalaisin tämän kertomuksen myötä. Eihän uutta ollut tietenkään se, mitä Jeesus kertoi ihmisestä, vaan se, mitä ja miten hän opetti Jumalasta, jota hän kutsui isäkseen. Ja tässä kertomuksessa, jota kohta tarkastelemme lähemmin, niin sen yllätys ja juju onkin se, miten tuo tuhlaajapojan isä käyttäytyi poikaansa kohtaan. Kun tämän jutun lopulta oivaltaa, niin tekee mieli antaa tuolle vertaukselle nimi tuhlaaja isä. Sillä sellainen kuin tuon vertauksen pojan isä on, sellainen on myöskin isä Jumala suhteessaan luotuihinsa ihmislapsiin. Me emme edes pysty ymmärtämään, kuinka äärettömän tuhlaavainen rakkaudessaan hän on ihmisiä kohtaan. Ja ihan kaikkia kohtaan. Jos siitä tänään hitusenkin ymmärrämme, niin Jeesuksen vertaus tuhlaaja, poika, tuhlaaja isästä on silloin tavoittanut tarkoituksensa. Ilman Jeesusta ja hänen opetustaan emme kyllä saattaisi lainkaan ymmärtää, emme uskoa, emmekä kokeakaan, millainen Jumala oikeasti on. Erässä toisessa yhteydessä Jeesukselta kysyttiin, että Herra, anna meidän nähdä isä. Muuta emme pyydä. Niin, se on tärkeä kysymys. Se vastaus riittäisi meillekin. Näytä meille isä. Muuta emme pyydä. Ja Jeesus vastasi Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 9. Se, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesuksen opetustyylille oli tyypillistä, että hän havainnollisti julistustaan kertomalla vertauksia. Nykyisin tuota kertovaa julistustapaa hienosti nimitetään narratiiviseksi puheeksi. Siis siinä ei narrata, vaan yritetään kertomalla selventää tärkeitä asioita. Ja sellainen tämäkin kertomus on. Ja nyt luemme siitä pienen pätkän. Luukas 15, jakeesta 11 lähtien. Jeesus jatkoi. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Ja isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitunta elämää. No tämähän olisi nykymedialle oikea herkkupala. Arvostetun ja hyvämaineisen menestyneen liikemiehen, tai hän saattoi olla jopa joku kyläpäällikkö. Hänen poikansa pistää isältä perityn omaisuuden sileäksi muutamassa viikossa, rellestää maailmalla ja viettää kaikenlaisia bileitä. Siipijengi nauttii hänen anteliaisuudestaan. Ja sitten rahat loppuvat ja siinä kävi taas niin, että myös kaverit kaikkosivat. Ja totta kai siellä oli paparatseja valokuvaamassa tätä kaikkea ja kuvaamassa, miten tuo poika tuhlaa oman omaisuutensa. Ja samallahan tietysti media lihottaa kukkaroansa, koska se on saanut runsaasti irtonumeroita myyvää materiaalia. Hyvin nykyaikainen kertomus tuo tuhlaajapoika-kertomus olisi. Mutta sen juju, kuten jo sanoin, ei olekaan tuossa tuhlaajapojassa, ja vaan hänen isässään, millainen hän on. No, Jeesuksen aikaisessa Lähi-idän patriarkaalisessa kulttuurissa oli hyvin syvä loukkaus se, että jos poika isänsä eläessä pyysi häneltä perintöä. Ja se loukkaus ei koskenut vain isää, vaan myös yhteisöä, jossa elettiin. Se oli kaikkien häpeä. Sillä perintöä pyytävä poika tarkoitti käytännössä nyt tätä. Aivan kun hän olisi sanonut, että no isä, en tarvitse sinua itseäsi enää. Tarvitsen vain sinun rahojasi. Ja parempi, jos olisit jo oikeasti kuollut, että perinnön jako saataisiin pian käyntiin ja sitten sen kiinteän omaisuuden rahaksi muuttaminen sujuisi nopeammin ja edullisimmin, että pääsisin sitten tuota käteistä kuluttamaan. Kuulijoille tällainen kertomus kuulosti kyllä tosi pahalta ja he tiesivät, että itämaisen kulttuurin isä olisi varmasti vastustanut tällaista pyyntöä aivan ankarasti ja ajanut pojan mieron tielle ilman pennin latia ja katkaissut välinsä poikaan ikuisiksi ajoiksi. Ja kyläyhteisökin olisi kokenut tulleensa häväistyksi siitä, että tuollainen ketali asui heidän keskellään. Ja ihan tavallista oli myös, että kylän miehet antoivat tuollaiselle kaverille sakin hivutusta pieksäen hänet kepillään ja kukaan poliisi ei olisi siihen puuttunut. No, tämän vertauksen ensimmäinen yllätys onkin se, että isä suostuu ihan muitta mutkitta tuon nuoremman poikansa pyyntöön. Ja hän jakaa eläessään omaisuutensa. Hänen oli jaettava ne molemmille pojille. Myöskin se vanhempi poika sai tässä vaiheessa perinnön, mutta jäi kotiin. No, siinä tuli kova kiire pojalle, ja silloin kun kiireellä myydään jotakin ulkomaille muuton takia, niin eihän siitä myydystä tavarasta saa tietenkään parasta hintaa. Ja niin kävi nytkin. Ostajan markkinat vallitsivat, mutta poika sai kuitenkin ihan runsaasti seteleitä taskuunsa. Kiire oli myös siksi, että hän epäili, että joku estää hänen lähtemisensä, ja se sakin hivutuksenkin hän tiesi saavansa, mutta hän pääsi karkuun sen alta. Kyllä isä tunsi poikansa. Varmaan hän oli aiemminkin turhaan häntä neuvonut tärkeissä asioissa. Ja hän tiesi kyllä, että kalpatenhan tuossa käy, kun poika pääsee toteuttamaan itseään isän valvonnan ulottumattomissa. Mutta isän sydämeen ei varmastikaan sattunut eniten se, että poika lähti tuhlaamaan ison omaisuuden, vaikka se nyt jo hänelle kuuluikin. Häntä sattui se, että samalla poika tuhlasi oman ainutlaatuisen elämänsä ja ihan tyhjänpäiväiseen rellestämiseen. Pojan poistuessa kodista ei särkynyt ainoastaan perhe, vaan myös isän sydän. Sanotaan hän, että pienenä lapset polkevat vanhempiensa varpaille, suurina sydämelle. Kun isinä ja äiteinä seuraamme aikuisten lastemme elämää, ja jos se on koheltamista, niin se sattuu. Ja nyt hän kävi myös näin tuossa Jeesuksen kertomuksessa. Sekin oli isän rakkautta, siis suurta rakkautta, että hän suostui torjutuksi tulemiseen ja salli sen, että poika lähti kotoa. Vaatiessaan perintöä itselleen isän vielä eläessä, ei ainoastaan isästä tullut pojalle kuollut, vaan myös hän itse kuoli tietyssä mielessä. Sitten kun poika on palannut kotiin, niin isähän riemuitsee ja sanoi, että minun poikani oli kuollut, ja virkosi eloon, vaikka hän fyysisesti olikin hengissä. Sillä tuossa kodissa pojalla ei ollut ainoastaan elanto, vaan myös elämä. Erossa eläminen siitä ei ollut elämää, vaan kitumista ja hiljaista kuolemaa. Siinä kävi samoin kuin leikko ruusulle maljakossa. Se kokoistaa hetken, mutta kuihtuu pois, kun sillä ei ole yhteyttä juuriinsa ja sen myötä ravintoon. Mutta isän rakkaus ei kuihtunut, eikä kuollut varsinkaan. Pojan painellessa vapauden huumassaan maailmalla visa vinkuen. Rahojen loputtua ja uusien ystävien kadottua kuvioista poika kokee juutalaiselle miehelle kaikkein suurimman mahdollisen nöyryytyksen ja alennustilan. Sillä hänen on henkensä pitimiksi pestauduttava pakanamiehen palvelukseen ja vieläpä sikoja paimentamaan. Sikoja, jotka ovat juutalaiselle saastaisia eläimiä. Jakeessa 16 sanotaan: nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Ja oikeastaan oli ihan viisasta, että palkohedelmiä ei annettu tuhlaajapojalle syötäväksi, sillä sehän ei ole ihmisvatsassa sulavaa ruokaa. Ei tämä juutalaisnuorukainen olisi voinut alemmaksi vajota. Siis hän jopa toivoi olevansa sika, että olisi voinut tulla ravituksi ruualla, joka kyllä sulaa sian vatsassa, mutta ei ihmisen. No, kyllähän nykyisinkin ihminen omalla älyttömällä ja epäterveellisellä elämäntavallaan pystyy saattamaan itsensä niin huonoon kuntoon, että sian ja ihmisen vertaaminen keskenään olisi sijalle häpeäksi. Mutta sieltä pahnojen pohjalta eihän ole muuta tietä eteenpäin kuin ylös. Ja tuhlaajapojalle se merkitsi sitä, että sanotaan, että hän meni itseensä. Eli tuli järkiinsä ja teki siitä oikeat johtopäätökset. jakeessa 17 eteenpäin hän sanoo. Minun isäni palkkalaisilla on kyllä kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Ja niin hän lähti isänsä luo. Kyllä routa porsaan kotiin ajaa, sanotaan. No, routaisesta maasta on porsaan hankala tai ihan mahdotontakin kuopia ruokaa itselleen. Ja silloin tulee nälkä. Ja sehän se oli tuhlaajapojankin varsinainen kotiin lähettäjä. Yksinkertaisesti. Nälkä. Kotona hän tiesi, että siellä oli sapuskaa yltäkyllin. Ei vain perheenjäsenille, vaan myös palvelusväelle kaikille. Siispä sinne, missä on ruokaa. Tämä elämässään totaalisesti epäonnistunut poika ei uskaltanut enää kuvitellakaan, että hän ansaitsisi päästä alkuperäiseen olotilaansa, perheen pojan asemaan. Ja kotonahan ei enää ollut mitään muutakaan hänelle kuuluvaa. Omaisuutensa hän oli hummaamalla haihduttanut maailman tuuliin. Mutta oli hänelle ylpeyttä ja kunniantuntoa vielä sen verran, että hän päätti pyytää päästä taloon töihin, että voisi maksaa siitä saamallaan palkalla ruokansa ja muun olemisensa. Siellähän oli muitakin työläisiä. Ja anteeksikin hän päätti pyytää isältään. Hän teki tämmöisen suunnitelman, että eiköhän näillä eväillä sitten isän mieli leppyisi ja hän tarjoaisi pojalle vaikkapa maatalouslomittajan paikkaa tuossa entisessä kodissaan. Mutta nyt sitten tämän kertomuksen päähenkilö, isä. Mitä hän teki? Poika tulee rääsyisenä reissultaan. Lähestyy kotitanhuvia. Jae 20. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika oli ollut poissa, fyysisesti kaukana, mutta varmaankin isää lähempänä kuin koskaan ennen. Tuskinpa oli ollut hetkeä, jolloin isä ei olisi poikaansa ja hänen kohtaloaan mielessään miettinyt. Hän oli salaa rukoillut ja toivonut, että poika joskus palaisi takaisin. Päivittäin hän oli katsellut kotinsa ikkunasta sitä kylän raittia, jota pitkin poika oli kiireesti lähtenyt maailmalle. Mutta nyt tuli isälle kiire, kun hän havaitsi kadun toisessa päässä tutun hahmon. Totta kai jo kaukaa hän tuon pojan habituksen tunsi, vaikka se raihnainen olikin ja räsyinen. Isälle tuli kiire sen tähden, että hän itse halusi ehtiä kohtaamaan poikansa ennen kuin kyläläiset kohtaisivat hänet. Sillä tuo pojan häpeällinen teko isänsä kohtaan oli varmasti kaikkien mielessä. Ja se sakin hivutus, joka oli jäänyt lähtiessä antamatta, täytyisi nyt suorittaa pojan tullessa takaisin. Siksi isä oikein juoksee poikaansa vastaan. Tässä kertomuksessa edustaa Jumalaa, niin tässä voidaan sanoa, että jos kysytään, missä Jumala juoksee, niin tässä. Tuhlaaja poikaa vastaan. No nyt viimeistään Jeesuksen kuulijat olivat ihan ihmeissään. Sillä eihän itävainen arvovaltainen mies ikinä juokse. Palvelijat ja orjat juoksevat. Mies kävelee arvokkaasti, rauhallisesti, hitaasti. Ja kaiken tämän lisäksi sen aikaisilla miehilläkin oli pitkä nilkkoihin asti ulottuva viitta, joka estää liikkumasta nopeasti. Ja jos olisi jostain syystä pitänyt kiirehtiä, niin helmat olisi täytynyt kääriä ylös. Mutta polvien paljastamista pidettiin sopimattomana ja jopa säädyttömänä, sillä mitä kaikkea sieltä olisikaan voinut vilahtaa näkyviin. silloin Jeesuksen aikana tuolla Itämailla ei ollut meidän Alexander Stuppeja käyskelemässä kaupungilla shortseihin sonnustautuneena ja antamassa ministeritason lausuntoja. Siellä oltiin pitkissä, arvokkaissa puvuissa koko ajan. Tuo tuhlaajapojan isä ei välitä kuitenkaan mistään riskeistä. Hän välittää vain kotiin palaavasta pojastaan. Isä panee oman arvovaltansa likoon, voidakseen palauttaa poikansa arvon. Isä sulkee syliinsä poikansa, ei jotain renttua, jolta tämä kyllä näytti ja jollaisena kyläläisetkin häntä pitivät. Poika oli pelännyt sitä kujanjuoksua kyläraitin läpi, jossa häntä olisi halveksittu, haukuttu, tönitty, hakattu. Mutta nyt tuo isä ottaakin hänet suojiinsa kainaloonsa, siis pojan paikalle, ei siihen muita otettu. Ja tuossa isän arvovallan suojassa kulkevaan poikaan ei enää kukaan uskaltanut koskea. Tämä on nyt turvassa, eikä saa turpiinsa, vaikka hän olisi sen ajan yleisen käsityksen mukaan kyllä sen ansainnut. Ja tällainen armahdus oli kyllä ennenkuulumatonta. Ja voimme olla myös varmoja, että kylän kaksijalkaiset tietotoimistot välittivät tämän viestin joka ainoaan kotiin ja nopeasti. Ja siinä kaikkien kyläläisten kuulen isä vielä vaimentaa poikansa, joka yrittää pyydellä anteeksi ja pyrkiä palkkalaisen pestiin, eikä pojaksi. Isä huutelee mukanaan seuranneille palvelijoilleen jakeessa 22 eteenpäin. Hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta hän oli löytynyt. Siis poika puetaan parhaisiin vaatteisiin heti siinä kylän raitilla, jo ennen kuin hän on ehtinyt kotiin pesullekaan. Sillä isän rakkaus ja anteeksiantamus on jo puhdistanut hänet sisältä. Ja se oli se tärkein. Mutta hänen ulkonainenkin reissussa rähjääntynyt olemuksensa, sen halusi isä myös verhota parhailla vaatteilla. Ja tietenkin rikkaan talon parhaat vaatteet löytyivät isännän kaapista. Tuhlaajapoika puetaan siis kaikkein suurimman tuhlaajan tuon isän parhaimpaan pukuun. Ja sitten pojan sormeen pujotetaan vielä sormus. Se on perheen sinetti sormus, ei mikään koriste, vaan se on sellainen väline, jolla suritettiin allekirjoitukset. Se on signeerausväline. Kun tuon sormuksen kuvio kasteltiin musteeseen tai painettiin vahaan, niin varmennettiin ostamiset ja myymiset. Sinetti sormus vastasi siis nykyajan luottokorttia. Ja sen saldona oli tuolloin koko perheen omaisuus. Oli toki vielä jäljellä. Ja poikahan olisi siltä seisomalta voinut kääntyä kannoillaan ja palata takaisin maailmalle. Hänhän sai vielä vapaan miehen tunnukset sandaalitkin jalkaansa. Hän olisi voinut panna taas visan vinkumaan ja tuhlata loputkin perheen omaisuudesta. Mutta poika ei tehnyt niin. Isä ei ollut asettanut kotiin palanneelle pojalleen mitään koeaikaa. Ja ajatellut, että no katsotaan, osaatko käyttäytyä kunnolla. Lisätään oikeuksesi pikkuhiljaa sitä mukaan kuin edistyt tässä kilvoittelussasi. Ei. Isä luotti häneen täysin. Hän tiesi, että nälkä ja sisimmän kaipuu tulisivat ajamaan pojan takaisin kotiin. Ja nekin riittivät aluksi. Eikö se nykyisinkin hengellisten yhteisöjen tarjoamassa soppakirkossa sun muissa ruokajakeluissa fyysinen nälkä tyydytetään ensin? Ja toivotaan, että siinä sivussa sanan rieskakin saattaisi ruveta maistumaan. Julistetaan evankeliumia. Kuultu ja vastaanotettu ilosanoma Jumalan rakkaudesta synnyttää sitten sen uskon, jolla voi vastaanottaa myös ikuisen elämän. Elämän Isän Jumalan yhteydessä. Ihmisen suurin onnettomuus ei sittenkään ole köyhyys, työttömyys, kunnianmenetys, ei sairaus, ei edes hirveä syöpä, vaan juopa. Juopa, kuilu, joka on syntynyt syystä tai toisesta luojan ja luodun välille. Sillä ei ole väliä, kuinka pitkä se välimatka on tai kuinka kauan ero on kestänyt ja missä olet rypennyt ja mitä siitä on joutunut maksamaan ja mitä toiset ovat joutuneet puolestasi maksamaan. Kotiportin ovi on auki aina. Isä ei ole laittanut sitä ikinä säppiin. Sillä taivaalliselle isälle ei mikään ole sen tärkeämpää kuin että kadonnut poika ja tytär jälleen löytyy ja tuodaan kotiin. Hän etsii, kunnes löytää omansa. Tuo tuhlaajapojan kotiinpalo oli suostumista siihen, että tuli löydetyksi. Isän löytämäksi, Jumalan rakastamaksi. Hänen, joka oli se suurin tuhlaaja. Ja tuota Jumalan rakkautta riittää myös tänään. Kaikille oli sitten sen rakkauden kohde kadoksissa kaukomailla tai jo ihan kotinurkulla norkoilemassa. Ja saat sen, mitä tuhlaajapoikakin isältään ensiksi sai. Hänhän sai anteeksi antamuksen. Sehän annettiin jo ennen kuin sitä ehdittiin pyytää. Se tulee nytkin ensin. Ja sitä on myös eniten, koska siihen on aina eniten tarvetta ihan jokaisella meistä. Tuo Jumalan anteeksi antamus eli armo, se on elvyttävä ensiapu, mutta se on myöskin kestolääke. Kun sitä kerrankin saa nauttia, tapahtuu kuin erässä hauskassa savolaisessa leipämainoksessa. Leipä se miehen tiellä pitää, moila sen leipä kotona. Ei tule enää tarvetta lähteä muualle, sillä kotona on jo kaikki. Rakas taivaallinen isä, sinä suuri tuhlari, kiitos, että sinä näet meidät, kuinka kaukana olemmekaan. Sinä rakastat meitä, millaisia ketaleita olemmekaan, ja toivot meidän palaavan kotiin. Kiitos, että saamme tulla. Ajakoon meitä sitten mikä tahansa, sairaus, nälkä, yksinäisyys, ihmisten pilkka tai mikä tahansa. Sinun turviisi me nyt pakenemme, että ottaisit meidät huostaasi, niin että mikään ei voi satuttaa meitä. Me olemme satuttaneet sinun sydäntäsi olemalla omilla teillämme, ilman että olemme edes halunneet olla kanssasi tekemisissä. Mutta sinä haluat. Isä, tässä me olemme. Ota meidät syliin, ota meidät kotiin, anna meille anteeksi. Kiitos, että sinä olet meidän kaikkemme. Sinun turviisi jätämme itsemme toinen toisemme. Aamen. Ennen ensimmäistä musiikkiesitystä, joka puhuu siitä, miten kotiin saa tulla ja itkeeköhän se Jumalakin, kun näkee, kun tuhlaajapoika menee huolle. Eikä meinaa palata kotiin. Kerron puhelinnumeron, johon voit nyt tämän jälkeen ruveta soittamaan. Ja se on 09-751-44700. 09-751-44700. Ja ole rohkea. Kerro myös kiitosaiheesta, avusta, jonka olet Jumalalta saanut. Se on nimittäin tärkeää meille kaikille täällä, että saamme kokea ja kuulla, että Jumala on auttanut. Rukous ei ole turhaa. Missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, häntä kiittämässä, häneltä apua pyytämässä, niin siinä hän on heidän keskellään, sanoi Jeesus itse. Ja rukouspyyntöjä saat laittaa. Mutta älä puhu kovin pitkään, sillä puheluita tulee paljon ja meillä on rajallinen määrä aikaa ja rajallinen määrä puhelujen vastaanottajia. Kerro asiasi reilusti. Kerro nimesi ja paikkakunta tai missä päin Suomea olet, jos haluat. Ja jos haluat, että sitä ei lueta tässä tänä iltana, vaan Pirkko ottaa nuo sinunkin pyyntösi mukaan, niin sano se myöskin tuolle vastaanottajalle, että ei lueta radiossa. Eli tällä tavalla etenemme tänä iltana, odotamme rukouspyyntöjä, kiitoksia ja sitä, että rukoilemme kaikki tässä yhdessä toistemme puolesta. Jeesus, rukousten kuulija, on meidän keskellämme, ihan meidän lähellämme. Ja nyt, itketkö sinäkin Jumala? Aloitamme tämän yhteisen rukoushetken pyyntöjesi puolesta ja kiitostasi kanssa sillä rukouksella, jonka Jeesus opetti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jumala on isä, jota saamme lähestyä niin kuin rakkaat lapset armasta isäänsä, niin kuin Martti Luther katekismuksessaan sanoo. Meillä on nyt oikeus siihen. Ja ensimmäisenä häntä lähestyy Eini Pohjanmaalta. Ja elämän alkamisestahan täällä iloisesta asiasta kysymys, nimittäin hänen tyttärensä on juuri synnyttämässä ensimmäistä, siis Einin lastenlasta. Ja Eini pyytää myöskin, että hänen tyttärensä voisi uskossa ottaa vastaan vapahtajan ja tämän lapsi syntyisi terveenä ja saisi hyvän hoidon tuossa kotona. Pirjo Tavastilasta kertoo, että Kamillalla on ärhäkkä kasvi ja vain Herra voi auttaa, koska lääkäreiden ennuste on huono. Ja koko perheelle pyydämme voimaa tässä vaikeassa tilanteessa. Herra, laske sinä ihmeellinen parantava kätesi Kamillan ylle. Päivi Kuopiosta. Hänellä on hammasoperaatio, vaikea sellainen, ja toivoo, että se onnistuisi ja ei tulisi tulehduksia. Ja hänen silmässään on samea näkökenttä ja saataisiin tuo hänen silmänsä kuntoon. Irja Sunilasta. Hänen oikea kätensä ja jalkansa on halvaantunut. Ja siihen pyydetään sitä samaa Jeesuksen ihmettä kuin Jeesus aikanaan halvaantuneita kosketti ja he paranivat. Ja hoitaja-asiaan hän pyytää selvyyttä kuin myös arjen asioiden järjestymistä kuntoon. Ja näitä puheluja voit edelleen soittaa numeroon 09 751 44 700. 09 751 44 700. Rauha Nurmeksesta pyytää kummitytön Seijan. Syöpä on edennyt ja etäispesäkkeitä häneltä löytynyt. Hänellä on myös 9-vuotias tytär. Ja tähän hänen sairauteensa pyydämme sinun parantavaa kosketustasi. Ja sitten tulee kiitosaihe. Viikko sitten rukoiltiin vuokralaisen Jussin puolesta. Ja niin on vaan käynyt, että vuokrarahat onkin tulleet tilille ja näin vuokrasuhde jatkuu onnellisissa merkeissä. Kiitos tästä. Ja Eeva Helsingistä on Meilahdessa sydäntutkimuksissa. Hänen asioittensa sydämensä kuntoon saattamista pyydämme. Sofia Hämeestä. Hän pyytää, niin kuin Paavali kirjeissään, että pyytäkää parhaita armolahjoja ja niistä yksi on kielillä puhumisen lahja. Tämä yliluonnollinen henkilahja, hän pyytää saada sellaista. Ja täälläkin lapsen lapsi odottaa vauvaa. Rukoillaan, että terve lapsi syntyisi. Esko Lappeenrannasta. Ja jälleen näitä iloisia uutisia. Tytär on saanut terveen pojan. ja ukki on syystäkin onnellinen. Ja paljon on heidän elämänsä tilanne rauhoittunut muutenkin ja tätä kiitosaihetta pyytää meitä kaikkia muistamaan ja Jumalan siunausta koko perheelle pyytämään. Hilkka Savonlinnasta on kokenut jossain onnettomuudessa, hänen lannerankansa on murtunut. Jeesus auta. Vuokko Keski-Suomesta pyytää Tauno veljelleen siunausta ja paranemista keuhkokuumeesta. Ja hänen poikansa on alkoholin ja tupakan pauloissa orjana. Pyydämme, että sinä hänet vapauttaisit niistä ja myöskin hänen jalkansa paranemista veritulpasta ja ruususta. Hämeestä Mauno, hänen pojallaan 32-vuotiaalla on selkäranka reuma ja 2 välilevyn pullistumaa. Vielä 2-suuntainen mielialahäiriö ja vielä alkoholikin aiheuttaa ongelmia. On siinä ongelmakimppua tarpeeksi. Ja tästä kaikesta me pyytäisimme, että sinä hänet vapauttaisit ja parantaisit. Seuraava levy tulee aivan pian. Minä tulin sinua varten. Soi kohta, mutta sitä ennen vielä kerron jälleen tuon numeron, johon voit kiitosaiheesi ja rukouspyyntösi laittaa ja soittaa. 09-751-44-700. Niin, eipä sitä tuon parempaa uutista voisi kuullakaan kuin, että sinä olet minulle rakas. Jos sen sanoo vielä kaikkivaltias Jumala, niin se on varmasti vielä ihan totta. Häneen olemme tänään yhteydessä, kun rukoilemme, ja vielä kerran 09-751-44-700, niin myös tämän Radio Dayn rukousohjelman kautta kiitämme ja jumalaamme hänen rakkaudestaan ja pyydämme hänen rakkautensa kosketusta. Aulikki Lahdesta kertoo, tunnen itseni tuhlaajatytöksi. Ja ajattelinkin jo alkuviikon, että pyytää, että Herra, lähetä nyt apusi minulle. Ja kuinka ollakaan tänään niin tapahtui. Nuorin tytär nimittäin soitti ja tarjosi minulle apuaan, ja sitä todella juuri nyt tarvitsin. Rukoillaan myös uskon uudistumista ja pelastusta koko perhekunnalle. Kiitos Jeesus. Liisa Helsingistä kertoo, syyskuussa kaaduin ja löin silmäkulmani kaapin terävään reunaan. Ja siitä seurasi se, että kärsin nyt kolmoishermosärystä. Ja lääkkeistä tulee paha olo. Nyt tarvitsisimme tähän Jumalan ja vapahtajamme parantavaa kosketusta. Ritva Keski-Suomesta pyytää, että autaisit Osmoa, Armasta ja Lauria. Heillä on erilaisia sairauksia, syöpää, allergioita. Ja että heidän lapsensa kokisivat myös pelastuksen uskossa Jeesukseen. Pälkäneeltä Sirpa kiittää siitä, että saa olla uskossa ja saa olla terve. Hän pyytää kummitytölleen Riikalle terveyttä ja siunausta, samoin Onni Viljamille kummipojalleen. Ja hänellä itsellään on diabetes ja sokeriarvot pysyisivät kunnossa. Pentti Joensuusta kertoo, että kiertäjä kalvo olkapäästä on vaurioitunut ja hänellä on myöskin sokeritauti. Me kiitämme Herra sinua nyt niistä lääkäreistä ja hoitajista, joita nämä ihmiset ovat saaneet kohdata. Ja myöskin siitä, että silloin kun apua ei sieltä saada, niin kiitämme siitä, että saamme lähestyä myös sinua. Herra, anna meidän saada apu meidän terveydenhuollultamme ja myös sinulta. Ja tähän ohjelmaan voit edelleen soitella 09 751 44 700. Jukan tyttö on sairaana. Jukka on helsinkiläinen. Tyttö on allergiasairaalassa ja paha infektio. Ja jopa epäillään hänen sairastavan melanoomaa. Herra, paranna hänet. Elvi Satakunnasta kertoo, että Jari pojalla on selkäkipeä ja vika on nikamissa, joita ei voida leikata. Sitten hän kiittää siitä, että viime perjantaina rukoiltiin hänen polviensa puolesta ja hän kokee, että ne ovat nyt tällä hetkellä paljon paremmassa kunnossa ja hän voi kävellä ilman keppejä. Kiitos Jeesus, olet kuullut rukouspyyntömme ja vastannut niihin. Suolahdesta Marko ja hän on ilmeisesti avioero ollut ja pojat asuvat muualla ja pojat eivät pääse tulemaan hänen luokseen, koska heidän äitinsä estää. Rukoilemme rauhaa tällaisissa eroperheissä niin, että lapset eivät joutuisi aivan suotta kärsimään siitä, että vanhemmat riitelevät keskenään. Äiti kirjoittaa, että tai kertoo, että tytär on hyvin huonovointinen psyykkisesti. Hänellä on kyllä lääkitys, mutta hän pyytää aina uusia ja uusia lääkkeitä. Ja äiti arvelee, että siellä on aivan liian paljon lääkitystä. Ja hänen tyttärellä on ihmispelko, ei pysty menemään minnekään, ei edes seurakunnan tilaisuuksiin. Ja eikä pysty laittamaan ruokaa eikä syömään. Tähän kokonaisvaltaista paranemista me toivomme tälle tyttärelle ja pyydämme sitä sinulta. Kouvolasta Hellin kiittää siitä, että Tonin jalka on parantunut ja rukouksesta on ollut apua tässä parantumisessa. Hän pyytää omaisilleen uskoa ja pelastusta, pojan polven paranemista. Maritalla on MS-tauti ja Helmin jalat ja kädet ovat kipeitä. Ja Mirjalla muistisairaus. Rukoilemme näiden ihmisten puolesta. Ja numero on, johon voit soittaa, 09 751 44 700. Ja sitten oikein musiikin kautta kuulemme, että taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Niin, taivaan isä pitää huolta lapsistaan ja siinä sitten sanottiin vielä, että uskovan tie ei aina niin helppo lie kuin sen jotkut mulle kuvaa. Ehkä joku semmoinen käsitys meillä saattaa olla, että uskoon tuleminen aiheuttaa sen, että meidän kaikki vaikeutemme häviävät ja poistuvat meidän elämästämme. Se ei taida kyllä pitää ollenkaan paikkaansa, sillä viime kerrallahan kerroin teille tuosta päivän psalmista, jossa sanotaan, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja siihen ei mitään kuuluu kyllä myöskin vaikeuksia, jotka vievät meidät taivaallisen isämme luo asioimaan. Ja voit asioida hänen luonaan nyt soittamalla numeroon 09 751 44 700. Kerran muuten kuuluisaa sielunhoitajaa Aku Rätyä lähestyi eräs vanha iäkäs uskovainen ihminen, joka sanoi, että mikähän siinä juttu on vialla, kun 25 vuotta olen Jumalalta pyytänyt tiettyä asiaa ja se ei ole järjestynyt vain minun elämässäni. Mikä vika minussa on? Onko minussa vikaa? Aku lempeänä sielunhoitajana taputti hänen olalleen ja sanoi, että no ole sinä vaan onnellinen, että olet saanut olla kuninkaan vastaanotolla jo 25 vuotta. Niin, nämä kiitosaiheet ja rukouspyynnöt pitävät meitä kuninkaan ja lääkärin vastaanotolla ja sinne on aika aina vapaa. Niin nytkin. 09751447000. Ja Raija on kertonut, että hän on Lahdesta kotoisin. Hänellä on hyvin vaikea olo ja häntä vaivaa syvä uupumus. Hän odottaa, että Jumalan pyhä henki koskettaisi häntä ja antaisi hänelle elämäänsä uutta voimaa. Eila Espoosta. Hän sanoi, että hän on antanut lainausmerkeissä valtakirjan Jeesukselle. Pyytää, että halu antautua Jeesuksen seuraajaksi ja hänen tahtonsa toteuttajaksi vain vahvistuisi. Seija Itä-Suomesta kertoo, että hänen äitinsä liikkuu jo hyvin huonosti ja hän pyytää, että tuo liikuntakyky, kävelykyky hänelle vielä palautuisi. Ja hänellä itsellään on masennusta ja pelkoja ja myöskin reumasairausta. Aila Pohjanmaalta kuulostaa tai tuntuu hänestä siltä, että flunssa on tulossa. Sitähän on nyt liikkeellä paljon ja ongelma on paha siksi, että hänellä on astma ja hiivatulehdus, eikä voi syödä kortisonia. Ja selässä lavan alla kipua heikottaa ja kun ei pysty syömään, niin paino putoaa. Tuntuu, että ei enää jaksa. Raija Rautjärveltä. Hänen huolenaan on tuhlaaja poika, oma poika, joka on alkoholisti. Että Jeesus hänet ottaisi vielä kiinni, pysäyttäisi ja antaisi pojan tulla järkiinsä, että hän voisi vapautua alkoholista ja tehdä myöskin äitinsä elämän onnellisemmaksi. Maire Tampereelta kärsii kovista selkäsäryistä ja myöskin pyytää sitä, että hän voisi saada uskon vahvistusta ja Jeesuksen seuraamiseen, parannusta omaan elämäänsä. Eila Jämsästä kertoo pojan ja hänen vaimonsa olevan parhaillaan kovassa kuumeessa ja pyytää myös heidän kaikille lapsilleen ja perheelleen siunausta ja johdatusta. Helsingistä Raili. Niska nikama on murtunut, mutta esirukous auttoi siihen niin, että tällä hetkellä tuo murtuma on oireeton. Hän pyytää sopua perhekuntaan. Hänellä on astmaa ja tulehduksia vatsassa. Hän pyytää, että hänen asuntoasiansa järjestyisivät. Lauri Joutsasta. Hänen silmissään on painetta molemmissa silmissä ja silmien pohjan rappeutumaa, hammaskipuja. Hän on ollut auto-onnettomuudessa ja silloin kyynärvarsi murtunut, leikattu, mutta tällä hetkellä se ei ole vielä kokonaan parantunut. Pyydämme sinun parantavaa kosketusta hänen vammoihinsa. Lisää rukouspyyntöjä vielä mahtuu. Meillä on tässä parisenkymmentä minuuttia aikaa tänä iltana vielä kiitosaiheita ja rukousaiheita. Täällä käsitellään yhdessä niiden puolesta rukoilla. Ja numero on 09751447000. 09751447000. Lappeenrantalaisella Reijolla on rintakipuja ja hän kertoo, että 20 vuotta sitten hän koki pyhän hengen täyteyden ja kun se on tarkoitettu jatkuvaksi, niin hän pyytää, että tuo hengen täyteys voisi tänäkin hänet vallata ja hän voisi toteuttaa Jumalan tahtoa pyhän hengen avulla. Aino Keski-Suomesta sanoi, että hänen poikansa on lähtenyt reissulle laivalle ja hänellä ei ole rahaa. Ja pelkää, että tulee sitten hermot riekaleena takaisin. Pyydämme nyt johdatusta myös tämän pojan elämään. Salme Pirkanmaalta kertoo, että Jorma odottaa maksan siirtoa. Tämä on vaikea leikkaus on edessä ja pyytää, että rukoilisimme hänen puolestaan. Herra parantaisi hänet ja jouduttaisi tuo maksan siirto-operaation saapumista ja suorittamista. Turusta Heini kiittää siitä, että hän on parantunut syömishäiriöstä ja murtuneesta kädestä. Hän on soittanut aikaisemmin Radio Dayn rukousiltaan ja pyytänyt esirukousta, ja niistä on ollut näköjään paljonkin apua hänelle. Mutta edelleen hänellä on selkävaivoja, yöllä kramppeja, vaikea kävellä. Lääkärin avusta ei nyt ole ollut tällä hetkellä hyötyä. Pyydämme, että hänen kipunsa voisivat parantua myöskin ne. Päivi Hyvinkäältä kertoo sen enemmän erittelemättä, että Jumala on auttanut häntä tosi monesti, kuullut hänen rukauksensa ja antanut apunsa. Ja hän pyytää yhä edelleen uudistusta uskossa, kokonaisvaltaista parantamista ja paranemista, ja että löytyisi uusi koti. Sitten me kuuntelemme vielä musiikkia. Ihmisethän kyselee vastauksia Jumalalta, ja tässä seuraavassa kerrotaan, että ei ole muuta vastausta, ja se yksi kuitenkin on. Ennen musiikkia sanon vielä numeron, johon voit soittaa tänä iltana: 09751444700. Ei muuta vastausta. Tästä ristinpuusta ja avautuneesta haudan suusta kertoo hiljaisen viikon kiirastorstain, pitkä perjantain pääsiäisen sanoma. Käy kuuntelemassa sitä hengellisissä tilaisuuksissa. Siellä löytyy tämä vastaus, joka riittää hyvin moneen asiaan meidän elämässämme. Yhteystietoja vielä kerron tässä. Tavoitat ja saat yhteyden Jalovaaran Pirkkoon tänäkin iltana kotisivujen kautta www.rukousystävät.fi tai postia laittamalla hänelle postilokero 29 00431 Helsinki. Ja arkisin voi soittaa rukouspuhelimeen ja jättää sinne viestin. Ja sen numero on 040 15 622 44. Jatkamme rukouspyyntöjä. Maija Tampereelta. Hän pyytää, että Herra, tuo poika Markku kotiin Pyhän Hengen voimalla, että jaksan. Tuula ja Toivo, etteivät he pakenisi kotoa ja häntä. Raililla Lahdessa on jalkakipeä, pyytää siihen paranemista. Marja-Leena Vilppulasta. Hänen selkänsä on ollut kipeä kesästä asti, eikä kipulääkkeet enää tehoa. Rukoilemme, Jeesus, sinun parantavaa kosketustasi Marja-Leenan kipuihin. Leena Pirkkalasta. Veljen tyttö Marita sairastunut. Hänellä on suusyöpä ja kuolio suussa. On diabetes, betes ja selkärangassa hermopinne. Odottaa leikkausta. Tätä pyydämme, että se leikkaus saapuisi ajallaan ja se auttaisi. Leena Kuopiosta. Jatkuvat kovat kivut loppuivat viime perjantain rukouksen ansiosta sunnuntain aikana. Kiitos Jumalalle. Viime perjantaina siis rukoilimme hänen puolestaan ja siitä tuli tuollainen apu. Pikkuhiljaa ja sunnuntaina hänen kipunsa olivat poissa. rukousaiheena vielä se, että tuttavalla ollut krooniset hermokivut jo vuosikymmeniä onnettomuuden seurauksena. Että lapset tulisivat uskoon. Ja Leena lähettää myös Pirkolle terveisiä. Jos emme tässä nyt ehdi ihan kaikkia rukouspyyntöjä vielä tässä illassa käsitellä, niin voit olla varma, että nämä eivät mihinkään roskikseen joudu. Ne ovat tallella ja Pirkko käy niitä läpi omissa rukoushetkissään ja muistaa sinua näiden asioiden kanssa vielä edelleenkin. Nämä eivät hukkaan mene sen takia, että tänään emme niitä ehkä kaikkia ehdi täällä käsitellä. Ilona Joensuusta kertoo, että miehen siskolla munoskiviä, joita ei saatu Helsingissäkään rikottua. Ja kivut ovat kovat. Pyydän, että Herra auttaisi ja poistaisi kivun. Olen joskus itsekin niistä kärsinyt ja tiedän, että se on todella tuskallista nuo kivet. Tellervo Keski-Suomesta. Hänen jalkansa ovat tosi kipeät ja siinä on kulumaa ja reumaa ja hän on vaikea kävellä. Ja ei hän pysty oikein kotiakaan hoitamaan. Olen raajarikko ja työn uuvuttama. Herra, auta Tellervoa hänen vaivoissaan. Tuula Hyvinkäältä pyytelee, että Herra johdattaisi hänen elämäänsä uskovan ystävän. Pirjo Helsingistä kärsii pitkäaikaisesta pallea vaivasta. Herra, ole hänen apunaan. Anna siihen parantava kosketus tai oikea lääkitys. Kari Roihuvuoresta kiittää siitä, että Jumala on hänet parantanut rukouksen voimalla. Ja vieläpä pahasta jutusta, nimittäin hän on käyttänyt huumeita aikaisemmin, mutta nyt hän on saanut vapauden niiden käyttämisestä. Hän pyytää, että Jumala armahtaisi ihmistä, jota hän on auttanut, ja että ymmärtäisi, että tämä apu on ollut vilpitöntä, ja ettei tulisi katkeruutta siitä, että hän ei ymmärrä tätä apua, ja että auttajaa ei käytettäisi hyväksi. Leila Joensuusta ja kiittää siitä, miten Jumala on auttanut heitä perheasioissa hyvin paljon, mutta pyytää edelleen rukousta poikansa puolesta, joka potee keuhkosairautta ja toisella pojalla on niin yleinen nykyaikana huoneilma on turmellut hänen hengityksensä. Homeen vaurioita ollut hänen kotonaan tai työpaikallaan. Elisabeth Itä-Suomesta. Hänen pojallaan on ihmissuhdeongelmia ja taloudellisia vaikeuksia. Herra, anna apusi näihin vaivoihin. Elisabeth Järvi-Suomen alueelta. Hänellä on ihokeliakia. Se on pahentunut, on rakkuloita levinnyt joka paikkaan. Ja se on ymmärrettävästi hyvin tuskallista ja kokee olevansa hyvin sairas ihminen. Hänen Elisabetin puolesta pyydämme, että sinun parantava kätesi koskettaisi häntä juuri nyt. Oulusta Pentti kärsii unettomuudesta. Ja Liisa Hämeenlinnasta kertoo, että hänen sisaren tytöllä Göteborgissa asuvalla tytärellä on vasemmassa jalassa sellainen vamma, että polvi ei pysy paikallaan. Ja Herra, anna hänelle myös rauha sydämeen, että koulututkinnot sujuisivat hyvin. Anneli Satakunnasta pyytää, että hänen lapsen lapsensa saisi turvallisen elinympäristön ja rakastavan kodin. Ari Oulusta pyytää rukousta Riston puolesta. Riston, joka sairastaa vakavaa masennusta, pelkää ihmisjoukkoja, ei uskalla mennä kokouksiin. Ja velen Timon puolesta, joka kärsii masennuksesta. Keijo Kouvolasta pyytää Marja-Leena siskon puolesta rukousta. Hänellä on keskittymiskuku ja muistihäiriötä ja hänen Rauli-poikansa opiskelujen puolesta. Kiitos Herra siitä, että olet kuullut meidän rukouksemme ja pyydämme vielä, että Herra kävisi meitä siunamaan. Niin Jeesus sanoi tämän päivän tunnussanossa, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Täällä on Jeesus ollut meidän keskellämme. Kiitos, että sinä olit myös mukana. Tule ensi perjantaina myös mukaan sanan ja rukouksen iltaan kello 21.30. Tapaamme silloin kanavalla. Hyvää yötä Jeesus myötä. Kiitos tästä päivästä.